zathanda ukukubeka kucaca ukuthi kamvumelani labantu laba bezampiyo abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga, ngoba kula muntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaze ayivukele esibhedlela azazazazazazazithole kusesimweni esiyabe singayezwa. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala, ubaba wami wathi ethunjwa, wathi ethathwa ebusuku, omakhelwane basezini e-County Park bakuzwa lokho. Okwesibili, zikhona incwadi zikadokotela, sikhuluma nje kunje kutshitshwa naye kuhlanjiswa yena elo kuzeni esibhedlela esiyakhangelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufana ukuthi abantu beZimbabwe bebeyaziyo ukuthi konkona kakusiyo case eyodwa yona le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activist kalesi sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona otshayiweyo, u-chairperson wabuntanga wama-youth eMidland utshayiwe izolo. And it's evident utshayiwe ngabantu ngama-youth ezanu-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So asozinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabangayo, zimpilo zabantu lezo. And ungakunanzelela ukuthi okunye okwangikhona kuyafanana, ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Umbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje? Ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala, ufanisa ukuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akula muntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu bezampil. I-ZANU-PF iyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kunenge kakhulu okwenziwa i-ZANU-PF bekuphika, kuqalisela endabeni zeGukurawundi, endabeni zomrambatswina, kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa. Lokho kodwa into abanjani, izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze i-ZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi lokhu ngamanga. Siyakwazi konokho. Asonto yanamuhla iGukurawundi babehlezi beyiphika, yayihlezi isaliwa nanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho into efana nayo, khathesi abantu bayathunjwa, abantu bayatshaya, abantu basezibhedlela sikhuluma zo. So i-ZANU-PF iyakwala, kodwa kuyinto abanjani abayenzayo. Kumhlophe lokhu kufana lento yena le abayenzayo, bayayala ukuthi ilizwe limikuzi. Kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi, ilizwe limeka kubi, umkhono umawusebenzi, abantu abalamsebenzi, akulamagesi, akulamanzi. Kodwa i-ZANU PF iyakuyala kulokhu, iyala into esegcekeni ukuthi ilizwe limi. So kasethuki, kasethuswa i-ZANU PF ukuthi i-ZANU PF ihlezi isala.